Armu ja rahu kõigile. Oli väga tore laul. Ma mõtlesin, et täna ei ole laulu, aga oli ikka. Ja rohkem kui võis arvata, võis lausa kaasa laulda. Aga tänane üldlaul, mida me esimeseks laulsime oma sõnumi poolest, on natukene selliseks kandvaks ja läbikatsuvaks mõtteks. See kõlas niimoodi, küll kannab kindel kalliu issanda kogudust. Tuult, tormi, olgu palju, ei karda hukatust. Ei tema alus kõigu seal kindla kalju peal, ei tema koda liiguga tuules tormis seal. See kalju Jeesus Kristus, kes meile elu tõi, ta püha vere õigus me õiguseks nii sai. Ta isas üles tulnud on päästjaks kõigile ja saatjaiks ikka olnud on oma rahvale. Nüüd tema risti ette hing usus kummardab, ta halastuse kätte end kõiges usaldab. Ta peale tormis marus end võime toetada ja nõnda surma orust veel ellu astuda. Küll kannab kindel kalju, issanda rahvast veel ka siis, kui tuuli palju peaks tõusma tema teel. Ta seisab, sest on, et pandud on alus ülevalt me Jeesust taevast antud kui Jumal Jumalast. Selline laul tuletasin veel sõnad meelde, kus räägitakse Jumala kogudusest ja Jumala kandmisest koguduse keskel. Siin olid mõned sellised tunnused, mis toetasid kogudust. Nimelt räägiti siin Kristuse vere õigusest, mis siis on kogudusele tema rolli annud ja Jeesusest, kes on isas üles tulnud ja olnud selleks päästeks oma rahvale. Ja ta ütleb, et nüüd tema risti ette hing usus kummardab, ta halastuse kätte end kõiges usaldab. See on väga ilus laul oma mõtte poolest, aga vahest on nii, et mõnikord ei toimi ta koguduse juures. Ja kui inimene leiab üles selle võtme, kuidas see toimida võiks, siis on jälle võimalik uuena Jumalaga koos edasi minna. Ja ma loen ühe lõigu issanda koguduse elust. Ja see on Matteuse evangeeliumi 26. peatükis salmid 57-68. Issand koguduse kalju on oma koguduse keskel. Matteuse evangeeliumi 26. peatükk, salmid 57-68. Aga Jeesuse vangistajad viisid ta ülempreester Kaifase juurde, kuhu olid kogunenud kirjatundjad ja vanemad. Peetrus järgnes talle eemalt kuni ülempreestri õueni. Läks sisse ja istus maha teenijate juurde, et näha, kuidas asi lõpeb. Aga ülempreestrid ja terve suur kohus otsisid vale tunnistust Jeesuse vastu, et teda surmata. Ent ei leidnud, kuigi palju vale tunnistajaid astus ette. Viimaks kastusid ette kaks, kes ütlesid, tema on lausunud, ma võin Jumala templi lammutada ja kolme päevaga üles ehitada. Siis ülempreester tõusis püsti ja ütles Jeesusele, kas sa ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu vastu tunnistavad? Aga Jeesus vaikis. Ja ülempreester ütles talle, ma vannutan sind elava Jumala ees, et sa meile ütleksid, kas sina oled Messias Jumala poeg. Jeesus vastas talle, need on sinu sõnad. Ometi ütlen mina teile, siit peale te näete inimese poja istuvat väe paremal käel ja tulevat taeva pilvedel. Siis ülempreester käristas oma rõivad lõhki ja ütles, ta on teotanud pühadust. Mis tunnistajaid meil veel on vaja? Vaata, nüüd te olete ise kuulnud pühaduse teotust. Mis te arvate? Aga nemad kossid, tal on surma süü. Siis nad sülitasid Jeesusele näkku ja peksid teda rusikatega, mõnedaga lõid teda kepiga ja ütlesid, ütle meile profeti viisil Messias, kes on, kes sind lõi. Kui küsida Jeesuselt, et kas sa oled oma koguduse keskel, siis ilmselt Jeesus vastab, jah, olen. Jeesus mõni aeg edasi koguduse keskel ütleb, et anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Et Jeesus valis oma elu lõppu perioodi pidada nii-öelda maailma kõige paremas paigas koguduses, mille peale oli sõrmega profeti kuulutustes osutatud ja näidatud. Ja nüüd on ta siis oma vendade keskel. Ja Jeesus teab ja tunneb sealt igat ühte, aga ma arvan, et me oleme nõus, et selles koguduses on midagi puudu. Midagi on puudu suhtumises Jeesusesse. Et kui selles laulus oli öeldud, et küll kannab kindel kalju issanda kogudust, siis see kogudus sellel hetkel tunneb, et Jeesus ei kanna neid, vaid segab neid. Ja kui leida see põhjus, miks Jeesus on sellises asetuses nende inimeste suhtes, kes on Jumala kogudus, avab tee nii-öelda selle laulu sisse, kus on teises ja kolmandas salmis öeldud, et tema on meie vere õigus, meie õiguseks. Ja ta on isas üles tulnud päästjaks kõigile ja saatjaks ikka oma rahvale. Ka nüüd on ta seal saatjaks. Nüüd tema risti ette hing usus kummardab ja ta halastusse kätte end kõiges usaldab. Ta peale tormis marus end võime toetada ja nõnda surma arust veel ellu astuda. Miks ei taha see rahvas seal toetuda sellele isikule? Mis on see võti? Mina ei taha mitte kedagi nendes seal teha halvaks. Ma nimetan seda Jumala koguduseks. Aga üks võti, üks tunnus on seal sellel hetkel puudu. Ja kui seda on võimalik leida, kindlasti neid rohkem, siis see võib aidata kogudusel edasi liikuda, sest igast väikesest leiva murdmisest, igast väikesest muutusest inimese sees võib väga palju oleneda. Vaatame siis seda teksti. Jeesus on vangistatud. Ja vangistajad viisid ta ülempreester Kaifase juurde, kuhu olid kogunenud kirjatundjad ja vanemad. Milline on nende hoiak? Nende keskel on süüdlane. Keegi on süüdi selles, mis koguduses on toimunud, ja nende arvates on süüdlane kohale tulnud. Mitu süüdlast nad näevad koguduse keskel olevat? Üks. Ja see on Jeesus. Nii et inimesed on vangistanud Jeesuse ja kas keegi sealt seltskonnast võiks näha ennast süüdlasena selle olukorra ees, et ta on olnud vangistaja? Ilmselt ei tule inimestele mõttessegi, et seal on süüdlased Jeesuse ees, Jeesuse vangistajad. Mitte keegi ei näe ennast, et nad on süüdi selles, et nad vangistasid Jeesuse. Aga Jeesus on süüdi sellepärast, et ta on vanglasse sattunud. Nii et Jeesuse vangistajad viisid ta siis ülempereester Kaifase juurde, kuhu olid kogunenud kirjatundjad ja vanemad. Kirjatundjade vanemad ja ülempreester on kogunenud selleks, et Jeesus süüdi mõista, sest seal on ainult üks süüdlane, see on Jeesus. Tema on süüdi. Ta on süüdi selles, et ma pean üleval olema. Ta on süüdi selles, et ma pean tema suhtes otsuseid vastu võtma. Ta on süüdi selles, et temaga, temalt peab välja pigistama tõde. Selline on see õhkond seal. Selles ruumis on ainult üks süüdlane ja see on Jeesus Kristus. Kuidas ta küll ise sellest aru ei saa? Või kuidas teda selleni viia, et ta sellest aru saaks? Koguduse kandja on süüalune. Peetrus, selle teksti järgi Matteuse evangeeliumis, järgneb Jeesusele eemalt ülempreestri õueni, läks sisse ja istus maha teenijate juurde, et näha, kuidas asi lõpeb, sest Peetruse jaoks ilmselt on seal üks süüdlane, kes ei käitu nii, nagu tema ootused vastasid. Seal ruumis koguduse keskel on ainult üks süüdlane. Ja see on Jeesus Kristus. Ja siis ülempreestrid ja terve suur kohus otsisid siis vale tunnistust Jeesuse vastu. Inimesed otsivad vale tunnistust Jeesuse vastu ja ei ole selles süüdi. Aga Jeesus on süüdi, et nad ei leia seda vale tunnistust. Kui koguduse keskel on üks süüdlane ja see on Jeesus Kristus, siis on raske tema kui kalju peale toetada. Aga nad otsivad edasi ja palju vale tunnistajad astuvad ette ja viimaks astuvad siis kaks, kelles tundub nagu, et oleks midagi tõelähedast ka. Ja nemad lausuvad maavõin, tema on lausunud maavõin Jumala templi lammutada ja kolme päevaga üles ehitada. Siis ülempreester tõusis püsti ja ütles Jeesusele, kas sa ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu vastu tunnistavad. Ülempreester ei ole süüdi, et ta pitsitab Jeesust Kristust. Aga Jeesus on süüdi, et ta ei valeta teistega koos midagi temaga kaasa. Selline on see õhkond. Nii vähe on seal süüdlasi. Ainult üks, Jeesus Kristus koguduse liikmete keskel, kus on ka koguduse vanemad ja ülempreestrid, kogunenud. Ja ükskõik, kuidas teised käituvad, nemad ei ole süüdi. Nad ei ole midagi valesti teinud. Aga üks on süüdi. Jeesus aga vaikib seal keskel, kõigi nende süüdistuste keskel. Ta on oma armsa koguduse keskel, kes näeb temas süüd. Ja ülempreester ütleb siis talle ilma süüd tundmata. Ma vannutan sind elava Jumala ees, et sa meile ütleksid, kas sina oled Messias Jumala poeg. Ja selle peale Jeesus reageerib ja ütleb, need on sinu sõnad. Ometi ütlen ma teile, siit peale te näete inimese poja istuvat väe paremal käel ja tulevat taeva pilvedel. Lõpuks ometi tuli vastus, aga seda kuuldi kui süü tõestamist. Ülempreester käristas riided lõhki, ta on teotanud pühadust. Mis tunnistajad meil veel vaja on? Vaata nüüd, te olete ise kuulnud pühaduse teotust. Mis teie arvate, aga nemad kossid, tal on surma süü. Meie keskel on süüdlane, Jeesus Kristus. Nad sülitavad Jeesusele näkku, aga nad ei ole selles süüdi. Peksid rusikatega, mõned aga lõid teda keppiga, aga nad ei ole selles süüdi, sest seal on üks süüdlane ja see on Jeesus Kristus. Ja nad esitavad talle ka väljakutse, ütle, kui sa oled see patuta kuulutatud, siis kes sind lõi. See, et sind löödi, ei olnud probleem, aga sinul on probleem, et sa seda välja ei ütle. Ma mõtlesin, kui palju esineb samasugust õhkonda selles maailmas ja tavaliselt on need kogukonnad katki, kus otsitakse ühtset süüdlast. Keskajal on rahva keskel otsitud neid nõidasid, kelle tõttu katk levib ja on igasugused nõiaprotsessid ja kui mingisugune äda tuli, siis otsiti mingit süüdlast ja tavaliselt nad siis põletati tuleriidal. Ja ajalooürikud kirjutavad päris koledaid lugusid, kui otsiti nii-öelda õige koguduse keskel süüdlast. Tasub meenutada nõukogude aega ja nõukogude riigi korda võis rikkuda ainult üks asi. See oli kõige tõsisem kuritegu. See oli rahva vaenlane. Ja kui sa leiad selle rahva vaenlase, siis see riik muutub õnnelikuks. Kas ei ole sama mudel? Me oleme kõik süütud. Riik on peaaegu ideaalne. Aga kui me leiame selle süüdlase, siis on krõksti õnn meie õuel. Kui palju inimesi mõisteti süüdi, siis rahva vaenlastena lõpuks tuli välja, et nad poltki süüdi. Sellist protsessi on väga palju. Islami maailmas on tihti peale niimoodi, et maailm võiks olla õnnelik ja Allah võiks teha suuri tegusid, kui ei oleks neid uskmatuid. Aga pole viga, me aitame Jumalat, paneme pommi alla ja kohe on kõik parem. Kui me leiame selle süüdlase, ja see süüdlane ei saa ju olla mina. Praegu on meil ühiskonnas pakutud hea võimalus ja üks patun on ära surnud, Edgar Savisaar. Ja väga huvitav on vaadata, kuidas inimesed suhtestuvad täpselt nii nagu rahva vaenlasesse. Inimesed kirjeldavad, kuidas tema käit. Kogu aeg. Et eriti huvitav on ajakirjanike juures vaadata, et ükski ajakirjanik ei tule ja ei ütle, et ma pidasin teda närakaks. Ja ma tahtsin tõestus sellele leida oma intervjuuga, aga ta läheb ütleb, ta sõimas mind. Ja see on huvitav, et kui lugeda need intervjuid, siis kogu süü on pandud alati kõikide käitumiste eest. Mitte keegi tema ümber, mitte kunagi inetult ei käitunud, aga tema käitus alati inetult. See on see samane mudel, mis ei aita ühtegi kogukonda, ükskõik milline kogukond see on edasi, kui on riid inimeste keskel ja see riid näebki niukene välja, nagu siin on kirjeldatud, siis süü on kellegi teise peal, siis see riik ei saa püsida. Jeesus on seadnud osasaamise teenistuse ja kui see osasaamise teenistus puudutaks seda kogudus seal, siis kui inimesed projekseerivad oma süü teiste peale, nagu siin Jeesuse peale, siis on Jeesusel väga raske seda seltskonda aidata, isegi kui see on tema kogudus. Aga kui inimene avaneb ennast koguduse keskel vaatama, issand, milline on minu süü? Kas mina olin tõesti see, kes suutsin sind vangistada? Kas mina olin see, kes reastusin sinna, et sinu peale valetada? Kas mina olin see? Kas mina? Sülitasin sinu peale. Huvitav, et need mõtted ei jõua mitte kellelegi kohale. Nii kaua, kuni nad näevad Jeesuses süüdlast. Ja vahest on vaimulikus elus ka niimoodi, et me märkamata oleme kogudus, kes otsib süüd Jeesuses. Aeg tiksub. Jeesus tahab mind kasutada, aga ma ei saa olla kasutatud sellepärast, et keegi on süüdi. Kuskil on keegi süüdi. Osasaamisteenistus on tunnistus koosolekus, iga üks on süüdi. Milleski? Ja ta tunnistab seda avalikult ja kui sellest seda süüd endal ei ole, siis ei ole mõtet ka osasaamise koosolekut osa võtta. Üks pilt on siin. Jeesusel on siin väga vähe mõju midagi teha. Ja teine pilt on pärast Jeesuse üles tõusmist. kus enam ei ole Jeesus süüdi, vaid inimesed löövad rusikaga iseenesele rindu. Ma arvan, et iga kogukond, kus kindel kalju kannab, on midagi sellist, nagu siin laulus oli kirjutatud. Ta püha vere õigus minu õiguseks nii sai. Siin on kirjutatud meie õiguseks ja seda on alati kergem mõelda, mis on teise viga või teise puudus. Aga siin ütleb, et püha vere õigus meie õiguseks sai, sest me ei olnud väärt seda verd. Isa sülest on tulnud päästjaks kõigile ja seatjaks ikka olnud me rahvale. Aga keda ta päästma tuli? Neid, kes näevad temas süüd. Ja kui inimene enam ei näe seda süüd, isa Jeesus mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled. Kui sa enam ei näe temas süüd, vaid oled näinud, et kogu süü on ainult sinus, mina olen siin asja pärast, siis algavad Jumala imed. Nüüd tema risti ette hing usus kummardab. Ta halastuse kätte ise ennast kõiges usaldab. Ta peale tormis marus end võime toetada ja nõnda surma orust veel ellu astuda. Issanda käsivars on igal päeval väga võimas. Aga liigutada saab ta siis ja seda inimest, kes ütleb, mina olen süüdi. Mina olen süüdi, kui oli selline olukord, mina olen süüdi, kui on see olukord. Mina olen midagi jätnud tegemata, kui inimesed kokku ei saa. Ja kui see uks on avatud ja sa näed oma süüd, siis jääb Jeesuse peale sülitamata ilmselt. Jeesus jääb vangistamata ja sa jääd oota ja ütled, Jumal, kui sina minuga edasi ei tule, kes oled süütu, siis mina ei taha mitte kuskile edasi minna. Kogukonna võti on alati seal, kus me ei otsi kollektiivselt rahva vaenlast või patust. Vaid kus ma julgen öelda, mina olen see. Ja siis saab Kristus oma väega, oma koguduse keskel teise seisundi. Ta enam ei vaiki, vaid ta kõneleb ja osa saamine on see leping, kus öeldakse, ja see on see sümbol, tema vere sümbol uues väes Jumalaga koos käimiseks. Jumal on alati oma koguduse keskel. Aga alati ta ei saa oma väge näidata, aga kellel meil ei ole seda igatsust tema väga näha. Ja see algab nii väikesest asjast. Mina olen süüdi. Ma vajan sinu ohvrit, sinu antud ihu. Mitte meie ei ole süüdi, mina olen süüdi. Ja ma vajan väge, millega uues lepingus olla oma õe või venna kõrval. Jeesus tahab meiega rääkida ja kõnetab meid oma armu läbi. Aamen.